Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 3 in ons nuwe reeks, die wette van die vlees, die Ou Testament, en die nuwe wette van die gees, die Nuwe Testament. Het gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het met die vorige uitsending, die mondelike verbond tussen Abraham, A-B-R-A-M, en Jaffa, ons Elohim, of dis ook genoem God. So jy sal sê, dis Abraham, A-B-R-A-M, en nie Abraham nie. Kom ons lees, Genesis 17 vers 7 tot 11. Vader sê, ek sal my, dis Jaffa, ons Elohim, of God se verbond oprig, tussen my en jou, dis natuurlik Abraham, en jou nageslag na jou, en hulle geslagte. So hierdie was nie net vir Abraham nie, dit was vir sy nageslagte en al hulle nageslagte na hulle as 'n ewige verbond. Nou mag 'n mens 'n verbond verbreek? Nee, 'n verbond is vir altyd. Maar ons gaan later in hierdie studies vind hoe dat die Vader self hierdie verbond tot nuut gaan maak aan die einde van tyd. Hy sê, ek sal met jou en jou nageslagte 'n ewige verbond sluit, om vir jou 'n God of 'n Elohim of 'n voorwerp van aanbidding te wees, vir jou en jou nageslagte na jou. Nou die woord God staan in ons 33 Bybel, vir ek 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees. Nou God beteken net voorwerp van aanbidding. Die vertaling daarso, toe die 33 gedoen was, op professor Guldenhuys, wat 'n Rooms-Katoliek was, het die maklikste woord gebruik, God, God, uit die 1611 King James uit. Maar die woord God beteken eintlik net voorwerp van aanbidding. Vir die boeddhiste, wie is hulle God? Boeddha. Vir Islam, wie is hulle God? Allah. Die hindoes, hulle 3000 gode, kom ek noem een, Vishu, dis een van hulle gode. En die christene, wie is julle God? Ek sê julle, want ek is nie 'n christen nie. Ek was nog nooit 'n christen gewees nie. So prof, jy die van Sonne, nee, ek is deel van die bruid van Yafashua. Volgens Johannes 3 vers 1 tot 12, Romeine 6 vers 1 tot 12, Galasië 3 vers 26 tot 29, Handelinge 2 vers 36 tot 41, en so kan ek aanhou. Dit maak my bruid, die wedergeboorte. Constantijn, 327 na Yeshua, het die woord Christen geskep, soos ek al vir jy verduidelik het in van die vorige reekse. So hy sê, om vir jou, om 'n ewige verbond tussen jou en jou nageslagte, na jou, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God, dis eintlik 'n Elohim, voorwerp van aanbidding, te wees, vir jou nageslagte, na jou. So dit was nie net tot van toepassing op Abraham nie, dit sou ook in sy nageslagte wees. Hierdie belofte van Jaffa ons Elohim of God, word vir die eerste verbond met die volk Israel, dis Abraham, eeuwen nog voordat hierdie volk Israel bestaan het, met jou Abraham en jou nageslagte na jou, dit sal wees die volk Israel, voordat daar ooit 'n volk Israel genoem was. Want onthou, ek dink nou net vannacht, Abraham kom uit die land Ur van die Galdeërs, hy het weggetrek, nadat Jaffa hom weggeleid het, en ek gesê dan, wat hy op die pad is, dan sê, ek sal jou groot volk maak, want ek gaan 'n verbond met jou sluit. Nou, ek het al baie vir mense gevra, wat is die verbond wat gesluit was? Wel, dit is heel eenvoudig. Ek sal vir jou 'n God wees, 'n voorwerp van aanbidding, 'n Elohim, maar julle moet my volk wees. Met ander woorde, ek sal die een wees wat vir julle voorsien na die rykdom van julle behoeftes en elkeen van my genades. Maar julle, wat uit jou gaan voorkom, jou nageslagte, Abraham, jy en al jou nageslagte na jou, julle gaan vir my 'n volk moet wees. Voordat daar ooit enige geskrewe wette tussen Jaffa ons Elohim of God en Israel bestaan het, sluit Jaffa ons Elohim of God met Abraham. Let na die spelling van Abraham, A-B-R-A-M, 'n ewige verbond. Dis eers later aan, wanneer Abraham, Abraham word. Die vraag moet nou wees, waaruit bestaan hierdie eerste verbond? Want daar is 2-3 verbonde wat gesluit gaan word, maar hierdie is die eerste verbond. Vers 8, en ek sal aan jou Abraham en jou nageslag na jou, die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan. Dis die beloning. Ek sal vir julle 'n God of 'n Elohim wees. Julle moet vir my 'n volk wees. En as deel van die beloning vir hierdie volk Abraham wat uit jou gaan voortkom, gaan ek jou 'n land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan. Luister mooi, as 'n ewige besitting vir altyd. En dis hoekom 70 na Christus of Joshua, wanneer keizer Titus die tempel afbrand in Jerusalem en die mure omstoot, dan word die Jode wat oorgebly het, word oor die wêreld versprei as slawe en verkoop. En dan in 1948, dan word hierdie belofte van Vader aan wat Vader aan Abraham maak, dan word dit herstel in 1948 met die terugkeer van Israel, die volk van Israel, na hulle land van besitting, die land Kanaan, as 'n ewige besitting. Ek gaan weer daai stukkie lees in vers 8. En ek sal aan jou Abraham en jou nageslagte na jou, dis vir al sy nageslagte, die land van jou vreemdelingskap gee, die hele Kanaan, nie net 'n hoekie nie, die hele Kanaan, as 'n ewige besitting. En ek, Jahwe Elohim of God, sal vir julle, dis Abraham nageslagte, vir hierdie volk wat nog uit hom moet voortkom, daar is nog nie 'n volk nie, ek sal vir julle hulle Elohim of 'n God wees. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Ja. Ons gaan later sien hoe dat die Vader ook met die bruid gaan belofte sluit, wat so, ek wil amper in Engels sê, mind-blowing gaan wees, dat u dit nie gaan glo nie. Maar kom ons bly hierso, vers 9. Verder het Jahwe ons Elohim of God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou. Jy, hy maak met Abraham die verbond. Jy moet my verbond hou. Met ander woorde, jy is die custodian. Jy is die een wat gaan toesig hou oor hierdie verbond wat gehou moet word. Jy en jou nageslag na jou van geslag tot geslag. Hierdie is nie 'n tydelike verbond nie. Hierdie is 'n geslag van een geslag na die volgende geslag. Vers 10. Dit is my verbond wat julle moet hou. Dis aan my en julle en jou nageslagte na jou. Al wat manlik is, moet besny word. So hier maak die Vader aan Abraham 'n belofte, en as teken van hierdie besnydenis wat net met die mans gedoen word, as teken van hierdie belofte, hierdie verbond, hierdie goddelike verbond, moet al wat manlik is aan hulle voorhede besny word. Volgens hierdie vleeslike verbond, nou wil ek nie moet hoor wat sê ek, volgens hierdie vleeslike verbond, want dis 'n vleeslike verbond. Dit het ewige betekenis, maar dit word 'n vleeslike verbond. Was die vroulike geslag uitgesluit van hierdie verbond tussen Abraham en Jahwe ons Elohim of God, wat net die seuns of die manlike persone moes besny word. Verstaan u dit? Is maklik. Die vrouens was geheel en al uit hierdie verbond uitgesluit. Op 'n ander plek in die Ou Testament, dan kom ek dink nou daaraan, ek weet nie hoekom ek dit voorheen aan gedink het, dan kon ek vir die skrif gegee het, maar dis maar hoe dit werk met 'n studie, met Bybelstudie. Kom die woord en in die woord sê dat Sara was gered deur Abraham se geloof. Die vrou word gered in die Ou Testament deur die man se geloof en sy standvastigheid. En daarom was dit ook nie moontlik dat 'n vrou kan besny word aan haar vooruit nie, want sy het nie 'n vooruit nie. Maar die manlike geslag het 'n vooruit om besny te word. Vers 11: Julle manlike geslagte moet aan die vlees van julle vooruide besny word. En dit sal as 'n teken wees van die verbond tussen my en julle nageslagte na julle. So wat is die teken van die besnydenis? Is die besnydenis aan die vlees. Ek wil vanaand iets vra hierso. Hierdie hierso 1300 mense plus wat hierdie boodskap ontvang na hom gebedien het. Hoeveel van u wat hierdie boodskap kry is besny? Julle manlike persone. Hoeveel van julle is aan julle voorhede besny as gevolg van die Joodse of Hebreëse geloof en tradisie? Nie oor 'n mediese probleem wat jy gehad het as 'n baba nie. Daar's baie mans wat as kinders seentjies besny moet word was omdat hulle toegegroei was voor. Dis nie dieselfde besnydenis nie. Dit het nie, ek het al 'n paar ouens gekry wat by my tafel gekom het, dan wil my vertel, daai kinderlike besnydenis wat hulle gehad het as 'n mediese probleem, maak hulle nou 'n deel van Abraham se belofte. Ek sê smert man, dit het nie dieselfde betekenis nie. Of het jy ook 'n bokkie een keer 'n jaar? Het jy 'n hoofpriester wat vir jou intree een keer 'n jaar, wat eers vir homself 'n bokkie offer? Nee. Hou jy die 613 wette van Moses? Nee. Maar nou nie met my Arabies praat nie. So eenvoudig soos dit. Julle manlike geslagte, die manlike geslagte, moet aan die vrees van julle voor die heide besny word. Dis 'n opdrag. Dis sal as 'n teken wees, wat? Die besnydenis aan die vooruit. Tussen my verbond, tussen my en julle, en julle nageslagte na julle. Om hierdie verbond tussen Jahwe ons Elohim of God en Abraham te verseël, word die besnydenis aan die vooruit van die manlike kinders ingestel as 'n bloedverbond. U wat notas maak, bloedverbond. Wat word die besnydenis aan die vooruit? Wel, as jy hom besny, dan loop daar bloed. Dit word 'n bloedverbond. Ek kan onthou baie jare terug, as 'n inding toe ons jonk was, het kinders wat gesweer het dat hulle vir ewig vriende gaan wees, het hulle op hulle verskillende plekke op hulle liggame gesny, hier in die palm van die hand, al twee, en dan druk hulle die palm van die hand te mekaar, dat daar bloed oorloop, en dan was dit vir hulle 'n bloedverbond. Waar kom dit vandaan? As gevolg van die besnydenis, wat hier 'n bloedverbond geword het, tussen Abraham en God of Jahwe, ons Elohim. Vandag sal dit kan hulle nie meer doen nie, want almal is bang vir uits of vigs. Dit is so. As jy seker is van iemand se bloed nie, moenie met hierdie goed speel nie. Jy kan siektes kry wat jy die res van jou lewe die prys voor sal betaal. Hierdie vreeslike verbond verloor sy bestaansreg. Nou moet jy mooi luister wat ek sê. Eers kom Jahwe en hy sê, om hierdie verbond tussen my, dis in Abraham te verseël, word die besnydenis aan die vooruit van die manlike kinders ingestel as 'n bloedverbond. Nou, ons het net gesê, dat hierdie verbond is mos nou 'n ewige verbond, want hy het gesê, dis 'n ewige verbond. Nou sê ek, hierdie vleeslike bloedverbond, want dis mos nou wat dit is, dis 'n vleeslike bloedverbond, wat hy aan die vooruit besny, sy vleis, verloor sy bestaansreg, wanneer Jahwe of Jesus Christus aan die kruis sou sterf, bykans 2000 jaar gelede. Verstaan ons dit? Ja, natuurlik. Want ons wandel mos nie meer onder die verbond van Abraham en die besnydenis van die vlees nie. Jahwe het vir ons 'n nuwe bloedverbond gebring deur sy bloed wat vir ons geloop het. Jy sien, in die eerste verbond van Abraham en God of Jahwe ons Elohim het die bloed van die mens afgekom van Abraham en sy nageslagte. Die besnyders aan die vooruit het die bloed veroorsaak. Hierdie nuwe testamentiese bloedverbond tussen Jahwe, dis Jesus Christus, wat met sy bruid gesluit word, kom die bloed nie van die mens af nie, maar die bloed kom van die bruidegom af. So wat gebeur? Die rolle word omgeruil. Waar die eerste rol was dat die Abraham en sy nageslag, die mense, Israel, moes aan die vlees besny word, en daai bloed maak dit deel van 'n bloedverbond. Maar 2000 jaar gelede word hierdie vleeslike bloedverbond, en ek wil weer, die Engelse woord is emphasis, ek wil druk op die woord vleeslike bloedverbond. Julle wat notas maak, trek 'n rooi ring om vleeslike bloedverbond, verloor sy bestaansreg. Maak dit, highlight dit. Dit verloor sy bestaansreg wanneer Jahwe Jesus Christus aan die kruis sou sterf bykans 2000 jaar gelede. En 'n nuwe bloedverbond tussen Jahwe en Jesus Christus en sy bruid word gesluit, wat ons elkeen dieselfde reg gee. Wat ek nou sê, as man en vrou, as Israeliete, as heiden, as slaaf, as vryman, my dieselfde reg gee as wat Abraham verkry het deur die eerste bloedverbond. Nou prof, jy het nou 'n snaakse ding gesê, jy het nou van die vrouens gepraat, maar die vrou kan nie besny word nie, want sy het nie 'n geslagsdeel wat besny kan word nie. Nee, gaan kyk wat sê Galasië 3:26-29. Hy sê, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Yahshua, dis Jesus Christus, geonderdompel is, nie gedoop nie, geonderdompel, is in hom, is in, of weet julle, dis allemaal wat in Yahshua geonderdompel is, in Yahshua begrawe is nie. Daar is nie meer vryman of slaaf, Jood of Griek, man of vrou nie. Man of vrou nie. Maar volgens die belofte van Abraham, luister na die laaste stukkie, die kondisie, maar volgens die belofte van Abraham, het ons allemaal erfgename geword. Wie is hulle? Die man en die vrou deur wedergeboorte. Johannes 3 vers 1 tot 12. So wedergeboorte bring die vrou in dieselfde verhouding as die man wanneer ons deel van die bruid is. Hoekom? Want die vrou word nou deel van hierdie Nuwe Testamentiese bloedverbond. Die Bybel verklaar, hy sê dat hierdie Nuwe Testamentiese besnydenis word nie met hande verrig nie. En dis hoekom die vrou van die deel kan wees. Want as jy 'n penis wat gesny word en loop al bloed nie? Nee. Yahshua het vir ons die bloed bruidegom geword. Hy het vir ons die bloed offerprys betaal. En hy gee nie om of dit nou meer man of vrou is nie, vryman of slaaf, Jood of nee. Daai status wat jy het beteken niks. Dit wat Abraham se nageslagte vir hulself toegeëien het vir 4000 jaar beteken vandag niks in terme van dat Yahshua het ons, of ons vryman of slaaf, Jood of Griek, man of vrou, een gemaak in hom, en volgens sy belofte, as ek dan wedergebore word, uit water en gees, soos wat Yahshua van Nicodemus sê, toe hy sweer en hy sê, voorwaar, ek sê vir Nicodemus, as jy nie wedergebore is uit water en gees, en dis nie jou maase water nie, dis nie jou maase water nie. Wat van die vrouens wat droë geboortes gee by 'n keisersnee? Dit is onderdompeling. Yahshua se moeder, Miriam, want sy was nie Maria nie, Maria se katolieke naam, haar naam was Miriam in die Hebreërs. Sy, haar water het mos gebreek, toe sy Yahshua geboorte gegee, want sy het nie 'n keisersnee gehad nie, so haar water het gebreek. Maar steeds laat Yahshua, wat toe hy net Jesus was, of net Yahshua was, kom ons gebruik dit so, toe hy net Yahshua was, nog steeds laat hy toe dat Johannes hom onderdompel, want hy sê, doen dit so dat die skrifte vervul sou word, want eers wil Johannes die onderdompelaar hom nie onderdompel nie, dan sê hy, verhinder my nie, maar laat dit die skrifte so vervul word. So jy kan nie my kom vertel dat jou maase breekse by die water, het reeds die dit vervang, wat Yahshua van Nicodemus in Johannes 3 vers 1 tot 12 sê nie. Nee, dit is nie dieselfde ding nie, want soos ek weer sê, Miriam se water het gebreek, dit moes, dis al die kind uit die watersak het kry, die water moet breek, en dan, wat gebeur, toe word die kind gebore, en steeds word hy, en ek meen, hy was onder die wet, hy is gebore onder die wet, hy het onder die wet gelewe, vir 30 jaar van sy lewe, en ek wil nie nou te veel oor dit sê nie, maar vir 30 jaar van sy lewe, het hy totaal en al wetties gelewe, hy die feeste gehou, hy die paasfeest, hy die paasoffers gehou, die pasgaoffers het hy bygewoon, en al die traditionele feeste, en alles, tempel bygewoon als, maar op die einde van die dag, steeds laat hy hom onderdompel, sodat daar 'n nuwe testament kon ontstaan, waardeur selfs die heidene, en die vrouens, en die mans, gered kon word. Verstaan jy dit? Baie interessant, ne? Goed, kom ons lees, Kolossense, hoofstuk 2, vers 11 en 12. Luister wat sê Paulus hierso. Hy praat met die gemeente in Kolossense. Hy sê in Kolossense 2, vers 11, in wie julle, namelijk die bruid van Yahshua of Jesus Christus, ook besny is, wat? Is jy besny? Nee. Is ek besny? Nee. Ek is nie aan my vooruit besny nie, nooit in my lewe nie. Maar hy sê so, in wie julle namelijk die bruid van Yahshua Jesus Christus, ook besny is met 'n besnydenis, wat nie met hande verrig word nie, maar deur die liggaam van die sondige vlees af te lê. Dis 'n kondisie. As jy deel van die bruid wil wees, moet jy die liggaam van die sondige vlees af lê. Die begeerlikheid na die sonde. Jy moet dit weerstaan. Jy moet van dit af wegstap. Dis al hoe jy deel van hierdie nuwe testamentiese bloedverbond kan word. Hy sê maar deur die liggaam van die sondige vlees af te lê of te sterf daarvoor. Hoe? In die besnydenis van Yahshua of Christus. Ons weet reeds dat hierdie besnydenis nie 'n vleeslike besnydenis is nie. Dit kan nie wees nie. Maar hier is 'n besnydenis aan my hart. En dis nou nie jou hart wat jy aanvat, jy aan jou bors wat klop nie. Want dan beteken dit Chris Barnard 20, 30, 40 jaar terug het 100 ander ouens se harte oorgeplaas. So die ou was besny aan sy hart en nou die ander het sy hart gekry en nou is hy outomaties besny. Nee, dis nie waarvan ek praat nie. Praat van ons geestelikheid. Hier's beeldspraak te spraak hierso. Die Engelse Bybel sê figurative speech. Jy moet mooi luister na dit rondom die beeldspraak. Ons weet dus dat hierdie besnydenis waarvan ons nou praat, nie 'n vleeslike besnydenis is nie, maar hierdie is besnydenis aan my hart wat deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, gedoen word. Hoe? Hoe doen hy dit? Deur die bloed van Yahshua of Jesus Christus wat vir my gestort was. Ja. Dit is fantasties. Ek kan deel word van Abraham se belofte wat die Vader met hom gemaak het toe hy die land van die Galdeërs uitgekom het uit die land Ur. En vandag 4000 jaar kan ek en jy sit en ons het deel aan dit wat Vader vir Abraham beloof het. Want hier verklaar Paulus aan die Kolossense, die gemeente, dat hulle nie meer aan die vlees hoef besny te word nie. En die feit dat ek nie aan my vlees besny word nie, moenie my kom vertel dat you are a Gentile nie. I am no Gentile. I was a Gentile. Ek was 'n heiden gewees. Ek was afvallig gewees. Ek het in sonde gelewe. Ek het die Vader teleeggestel. Dit is verlede tyd. Maar ons is wedergebore uit water en uit gees uit. En ons lewe in heilig maak. Want onthou, om geonderdompel te word, net om gedoop te word, beteken absoluut niks nie. Die kondisie is, jy moet in heilig maak en lewe die res van jou lewe. En dis 'n nougesette afgesonderde pad om te stap. Jy kan nie hoere remoer en dan verdink jy kan sonoggend in die kerk staan en jou handjies opsteek en bietjie rondkoor dans nie. Baie meer is net dit. Jy moet elke dag nougeset wandel. Anders bring jy die wraak van die Vader oor jou en die onheil. Paulus sê ons is nie met 'n besnydenis vir besny wat met hande gemaak is aan my vooruit nie, want dis 'n besnydenis vir die vlees. Ek wil amper dit in Engels so stel, it is for the show. 99% van die messiaanse ouens wat hulle laat besny, is all for the show. Hierdie Suid-Afrikaners wat nou almal messiaanse ouens wil word, it's all for the show. En hulle vrouens is totaal verlore. Wat sê julle messiaanse ouens daarvan? Julle word gered, maar julle vrouens is verlore. O nee, ek het nie nodig om my te laat doop nie. Ek is besny, my vrou gaan haar laat doop sodat sy onder die genade verbond kan inkom. Rubbish man. Daar sê skryf wat dit sê nie. Ek het juis 'n probleem met die messiaanse ouens. Hoeveel persent van jou godsdiens is messiaans? Of kom ek sê ander ek stel dit anderste. Hoeveel persent van jou godsdiens is Torah gebonde, Ou Testamenties en die prophets? En hoeveel watter persentasie van jou godsdiens is messiaans, Nuwe Testamenties? Want jy sien ons staan met een voet in die Ou Testament en een voet in die Nuwe Testament. En dit maak dit vir hulle baie makliker godsdiens daai. Nee, hoe lewe jy heiligmaking? Ek het nou Sondagmiddag met een van die messiaanse ouens gesels weer. Eindelik is dit 'n vriend van my wat met my kom gesels elke nou en dan. En ek het hom reguit gevra, sê vir my, wat glo julle aan wedergeboorte? Hy sê hulle praktiseer glad nie wedergeboorte nie. Dis vir jouself om te besluit of jy geonderdompel wil word, want die rabbi onderdompel jou nie. Jy moet iemand anders kry, jy moet 'n pastoor gaan kry met 'n onderdompel regter. Nou wat s'n so Messiaans daar? Meer Messiaans Hans. Hy sê maar hierdie is 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê, hier moet dit af lê. Jy kan nie daarin lewe nie. Jy sien, dit is wat lekker is vir die Messiaanse ouens. Jy kan lewe net soos jy wil volgens die Ou Testament. Ek wil net weet wanneer een keer 'n jaar het hulle volgens die orthodoxe reëls dan 'n hoofpriester wat vir hulle bokkie offer. Hulle het nie eens 'n hoofpriester nie, man. Hulle naaste hoofpriester sit in Israel. So wanneer kom hy om vir hulle bokkie te offer een keer 'n jaar? Waar is die verbondsark wat hulle dan gebruik om die bloed aan die gerubs te smeer? Ek wil net dit weet. Nee, ons wandel in die Torah, maar die Torah was volgens die wette, die 613 wette van Moses. Oom, ons hou die 10 gebooie, want die eer, dit is, daar is Moses se wette, en die ander 10 gebooie is God se wette. Maar jy hou nie as die 10 gebooie nie. Jy kan nie as die 10 gebooie hou nie. Want dis hoe Vader dit tot niet gemaak het. Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Ek sê wie, hy het dit tot niet gemaak. Gaan lees Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Hy sê die wet het tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. En my verskoon, ek is lankal van die notas af. Ek is nou by soos wat die roeg my lei. So op die einde van die dag wil ek weet wat 'n persentasie van hierdie messiaanse ouens. En ek piek nie op die messiaanse ouens nie. Ek praat van die algemeen die Hebreë roes ouens en al die ander ouens. Secret name movement ouens, hulle almal. Tot op watter punt kom julle? Waar julle van die 613 wette, watter gebruik jy vir jouself en watter skuif jy net af? En dan natuurlik die veroffering. Dis altyd my grootste vraag dan die ouens. Hoe offer julle een keer 'n jaar bokkies of duwe of wat vir julle sonde? Want volgens die Ou Testament moes daar 'n dierlike offer wees. Op watter persentasie gaan die dierlike offers nou die bloed van sal die bloed van Yeshua die dierlike offers oorneem? Jy sien as ek by die bloed van Yeshua moet wees, dan moet ek die sondige vlees af lê. Ek kan nie bly by die ou goed nie. In die besnydenis van Yeshua Jesus Christus. Ons weet reeds dat hierdie besnydenis nie 'n vleeslike besnydenis is nie, maar hierdie is 'n besnydenis aan my hart, my geestelike hart, wat deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, gedoen word. Deur die bloed van Yeshua of Jesus Christus. Nadat jy, vers 12, nadat jy namens sy bruid, saam met hom, dis Yeshua of Jesus Christus, nou moet jy mooi luister. Nou moet jy mooi luister, hoe vind hierdie nuwe besnydenis plaas? Ek wil weet die skrif vir jou, Kolossense 2 vers 11 en 12. Nadat jy, ek dink, kom ek lees vers 11 en dan lees ek vers 12. En wie julle naamlik die bruid van Yeshua of Jesus Christus ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, maar deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Yeshua of Christus. Nou vers 12. Nadat julle, dit is sy bruid, saam met hom, dis Yeshua of Jesus Christus, begrawe is in die doop. Wat? Ja. As jy onder hierdie nuwe verbond wil staan, moet jy begrawe word in sy doop. Ek gee sommer vir jou alle skrifgedeelte oop. Romeine 6 vers 1 tot 12. Groei gelykvormigheid. Sal ons in sonde bly, genade meer kan word. Nee, stellig nie. Ons het die sonde afgesterf, hoe kon ons al lewe? En dan gaan hy alles. Ons groei gelykvormigheid deur die bad van wedergeboorte. Gaan lees Romeine 6 vers 1 tot 12. Nadat jy namens sy bruid saam met hom, dis Yeshua Jesus Christus, begrawe is in sy doop, sodat jy ook saam met hom opgewek is deur die geloof. Wat? Hierdie nuwe besnydenis is 'n geloofsaak. Dit het niks met my vlees te doen nie. Dit het niks met my geslagsdeel wat moet bloei nie. Nadat jy namens sy bruid saam met hom, Yeshua Jesus Christus, begrawe is in sy doop. Hier kan ons nie 'n kind wees nie. Hier het niks met 'n kind te doen, hier het met groot mense te doen. Waarin jy ook saam opgewek word deur die geloof. In die werkinge van Jaffa ons Elohim of God, wat hom dis Jaffa so Jesus Christus uit die doodheid opgewek het. So word ek deel van hierdie nuwe geestelike besnydenis. Ek moet geonderdompel word, terug by Johannes 3 vers 1 tot 12. Want Yeshua van Nikodemus sweer, voor waar ek sweer Nikodemus, ek sê vir jou, as jy nie wedergebore is nie, sal jy die koninkryk nie eers sien nie. Vers 5 sê, jy sal dit nie eers ingaan nie. En dit beteken nie, jy moet, as jy nie gedoop is, kan jy in die hemel toe gaan nie. Nee, jy kan gaan, jy kan 'n gas gaan wees. Maar jy kan nie bruid wees nie. Die bruidskamer is net vir hulle wat 'n wit bruilofskleed aangetrek het. Galasië 3:26-29. Die Engelse Bybel sê, you put on Christ. O, dit is pragtig. Dit is my bruilofskleed. You put on, deur die bad van wedergeboorte. Die ou mens van sonde word begrawe, die nuwe mens staan op. Lewend in Yahshua. En nou is die kondisie om in heiligmaking te lewe die res van my lewe. Dis nie net 'n kwessie van gedoop te word nie. Die kondisie is om in heiligmaking te lewe. Sodat jy, naamlik die bruid saam met hom Yahshua, begrawe is in die doop. Die ou mens van sonde, Hannes Redeling, hy's daai dag aan roker, daai messteker, daai tronkvoël. Nou lei jy my na die Here of na Yahshua toe. Nou sterf ek vir daai sondes wat ek ingeleef het. Wat doen jy met 'n ou wat sterwe? Jy begrawe hom. Jy onderdompel hom. Sit hom in die bad van wedergeboorte. En nou weer, julle ouens wat doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis nie naam nie, dis titels. En dan onderdompel jy nog die ouens 3 keer. Katolieke doop om mee te begin. Dit moet jou bekommer te, man. Dit moet jou bekommer te as jy so gedoop is. Jy's nie gedoop nie, jy's gevis en chips, man. Salt en vinegar. Dis al wat dit is. Jy's in titels geonderdompel. Nie eens in 'n naam nie. Want Yahshua is net een keer begrawe, hy's net 3 keer begrawe nie. Ek het gister weer 'n begrafnis gedoen van een van my vriende. Net een keer begrawe. Dis nie 3 keer uit en in en uit en huil en sing en gooi hom toe en gooi hom weer oop en grou weer oop en huil en sing en kry die begrafnisondernemer stap. Nee, dis hoe dit is nie. Gaan lees Romeine 6 vers 1 tot 12. Doen jouself die moeite. Vat jou Bybel en gaan kyk wat is die doop. Is om gelykvormig te groei aan Yahshua. Ons is begrawe in die doop waarin hulle ook saam opgewek word deur die geloof. 'N Klein babietjie weet niks hiervan nie. So hoekom wil jy hom begrawe? Hy het nie 'n sonde nie. Hy weet as hy bestaan nie. In werkinge van Jafons Idom wat hom dus Yahshua Jesus Christus uit die dood op opgewek het. Hierdie skrif wat hier spreek van 'n geestelike ervaring. Hoor wat ek sê en ek maak klaar. Hierdie skrifgedeelte spreek van 'n geestelike ervaring en nie 'n vleeslike ervaring nie. Vandag wat die ouens eerder als in die vlees doen. Weet jy hoekom? Want dit is net tydelik. Maar weet dit wat in die gees gebeur is vir ewig. Dit wat in die gees gebeur het ewigheidswaarde. Dit het ewige lewe waarde. So die keuse is joune vanaand wat jy wil doen. Goed, die tyd het ons gevang. Vertrou dat hierdie woord vir jou seën was. Ek gaan onmiddellik die volgende gedeelte opneem, want jy kry twee gedeeltes gelyk, en dan aan die einde van hierdie gedeelte gaan ek dan vir u die kontakbesonderhede gee. Ek gaan net Rika se WhatsApp nommer gee, 0722-367-124. Kom ek vir hom weer, Rika my vrou, 0722-367-124, as jy enigiets wil weet. Baie dankie. Maranatha, Yahshua, kom weer.